Agur eta ongetorriak anaiarrebak Iametzaren podcast kanal berri honetara. Odeia ez da existitzen, dakizuen bezala, beste norbaiten ordenagailua delako. Podcast honetan, teknologia buru jabetzari buruz arituko gera, eta teknologiari lotutako bestelako gaiak ekarriko dizkizuegu ere. Iritziak, elkarrezketak, eta bestelakoak izango ditugu. Eta formatua pixka bat jakeatzeko asmoz, amaieran fikzioari tarte bat eskainiko diogu noiz dakero atalean. Saioa, baleafunk.eusen entzungai izango duzue musika entzun eta zabaltzeko atari libre eta deszentralizatuan. Eta saioari hasiera emateko, hilabeteak ekarri dituen albiste esanguratsu batzuen errepasoa egingo dugu.
Ilabete ontako albisteetan lehenengo atalarekin goaz. Ez fidatu multinazionalekin. WhatsAppen pribatutasun politika aldatzeak hautsak arrotu ditu.
Bai, azkenean atzeratu egin dute onartzeko epea. Ikusten ari ziren, nik uste Telegram da Signal deskarga pila bat edukitzen ari zirela, eta momentu bat beldurtu egin direla, desantela, berruntziko diogu denbora gehiago, ber gauza lasaitzen den, eta pixka eta aztutzen den jendeak, eta onartzen duen, onartzen dituen pribatutasun baldintza berriak. Bi hoietatik Signal gomendatuko nuke, zentralizatua izan arren gutxinez ogure librea delako, Telegramen kasuan bezeroa bai dira libreak, baina zerbitzari aldeko kodea ez da librea. Eta Signale, bai muturretik muturrerako zifratzea modu lehenetxean aplikatzen duelako. Baina hala ere, badaude dezentralizatua diren aukerak. Horietakoak Matrix eta IsaMPP protokoloak. IsaMPP WhatsAppen alternatiba dela esatea celebrea da, zeberez WhatsApp hasiera batean IsaMPPen oinarrituta zegoen. Naizta gaur egun hortik desbideratu diren eta behaien protokolo itxia sortu duten horren gainean. Baina komunikazio dezentralizatua eta beharrezko iruditzen zaiz, azkenean bestela botere guztia esku bakarretan dago. Eta naizta software librea izan, lotuta gelditzen zara, kasu honetan WhatsApp edo Signal edo Telegramen zerbitzariei. Eta hor xetasun gehiagorako gomendatuko nuke David Martinezek argian idatzi duen, argiako blogean idatzi duen WhatsApp eta gero zer artikulua irakurtzea.
Indiako gobernuak pribatutasun politika berria atzera botatzeko eskatu dio WhatsAppi.
WhatsApp munduan 2.000 milioi erabiltzaile baino gehiago ditu, eta horietatik laurden bat Indiakoa dira. Beraz, ez da txorakeria eta India serio hartzen dute. Horren adierazgarri da, Indiako egunkari batzuetan, azalean iragarkia kontratatu izana, WhatsApp pribatutasuna eta respetatu eta babesten duela esateko. Baina benetan nik uste babesten dutena behaien produktua dela, hau da erabiltzaileen datuak.
Google eta Facebookek Jedi Urdina izeneko ezkutuko akordi bat sinatu zuten publizitate programatikoan elkarri konpetentziarik ez egiteko.
Bueno, hasteko pixkat gainetik baldin badare publizitate programatikoa zer den azalduko dugu. Azkenean, ni sartze baldin manaiz Googleen publizitate sistema erabiltzen duen webgune batera, enkante edo subasta modukoa gertatzea da modu automatikoan niri ze iragarki erakutsi erabakitzeko. Kontua da, diru gehien eskaintzen duen iragarlean iragarki ikus agertuko zait. Ez badut erabiltzen ublok origin edo antzeko beste blokeatzaile bat. Guztionen jatorria da, 2007an Googleek erosi zuela Double Click, eta hortik monopolioa lortu zuela publizitate programatikoan. Piskat aurrerago beste publizitate inguruko beste enpresa batzuk saiatu ziren horri kontra egiteko edo kompetentzia egiteko beste alternatiboak garatu nahian, tartean Facebook. Baina, arni denbora pixkatera, Facebookek atzera gintzen. Harri durarako, itxura zeukan, interesa zeukatela. Oain agertu da, zergatik egin zuten atzera. Googleek eskaintza bat egin zien, preferentzia izateko, enkante hauetan. Facebookek enkanteko puru bat irabazi egingo du. Bestea baino gutxiago eskainita ere. Denbora gehiago ematen dute Facebooki erabakiak hartzeko. Eta ziurtatzen diete erabiltzaileen 80%a, maigainekoa. Ziurtatzen diete mugikorretako erabiltzaileen 80%, eta ordenagailuko 60% identifikatuko dizkietela publizitatea behaien neurrira saltzeko. Orduan, gomendioa da, erabili Firefoxeko ublok origin gehigarria, webguneak azkarrago kargatuko dizute eta pribatutasun gehiago izango duzu.
Googleek Fitbit erosi du.
Fitbit azkenean da enpresa bat egiten dituena erloju adimendunak dantzerakoa batez ere aktibitate fisikoa neurtzeko edo zenbat pause ematen dituzun eta baina baita bestelako gauzak ere osasunarekin zerikusi dutenak adibidez zenbat ordu lo egiten dituzun edo zenbat denbora pasatzen duzun loaren fase bakoitzean. Azkeneko 10 urtetan 120 milioi gailu baino gehiago saldu dituzte eta orain Googleek erosi duenean prentsa hor bat atera dute esanez erabiltzaileen datuak ez ditula Googleek erabiliko publizitaterako eta bar. Baino ez dakit, banik apustu egingo nuke denbora asko baino lehenago WhatsAppek eta eginda bezala beste erabilera baldintza berri batzuk aterako dituztela eta espaituzu onartzen ezingo duzula erabili zure Fitbit gailua.
Eta honekin urrengo atalera goaz, software, hardware eta eduki libreak. Eusko Jaurlaritzaren menpeko azi erakundeak software eta hardware librea erabiltzea debekatu du lehiaketa publiko batean.
2020ko azken egunetan lehiaketa bat argitaratu zuten, ganaduaren kokapena ezagutu eta kontrolatzeko gailu elektroniko batzuk diseinatu eta fabrikatzeko. 180.000 euroko aurrekontuarekin, bez gabe. 2012ko dekretu baten arabera EAEko administrazio publikoek garatzen dituzten aplikazio informatiko guztien kode askatu behar dute. Baina ASIC garatuko duen gailuaren zean definizioan hardware eta software librea esplizitoki debekatzen dute. Eta hortarako emate dituzten arrazoia nahiko xelebrea dira. Produktu kontrolatu eta jabedun bat lortzeko helburuarekin egite dutela esate dute. Eta azken produktuaren gaineko kontrol gehiago izateko. Baina espadaz software eta hardware librea kontrol hori izango duena ez da izango administrazioa. Garapen egiten duen hirugarrengo enpresa baizik.
Albiste txarrak bakarrik emateak etxipena eta amore ematea eragin dezake. Horregatik eta etorkizun hobe baterako itxaropena behar dugulako jarraian albiste positibo batzuk. Urtarrilak 15ean Wikipediak 20 urte bete zituen.
Bai, aurreko batean, saio batean esan genuen, internetek gero eta gehiago merkataritza zentro erraldoi baten itxura hartu dela. Baina zorionez badaude oraindik Wikipedia bezalako proiektuak. Eta 20 urte betetzea ez da txorakeria helburua, ez da edozein. Munduko ezagutza guztia, hizkuntza guztietan, guztiontzat eskuragarri, libre eta doan. Behondeiela edo besan behondeigula ze guztion artean egiten dugu Wikipedia.
Hardware libreko BeagleBost plaka aurkeztu dute.
BeagleBost Raspberry Pian antzeko plaka bada, ordenagailu txiki bat, berritasuna da hardware librea dela. Raspberry Pi ARM arkitekturan oinarrituta dago eta ez da librea. Eta BeagleBosta berriz bai, RISC-Bost izeneko arkitektura berri batean oinarritua dagolako. Alde honak, guztiz librea dela eta energia aldetik oso eraginkorra dela, gutxi konsumitzen duela legia. Eta alde txarrak, ez da Raspberry Pi bezan altxua eta garestigoa da. Baina RISC-Bost arkitekturan barruan aurreko oinarte zuden ordenagailua baino asko zere merkeagoa da.
Material didaktikoaren sorkuntza tresna askeak erabiliz, ikastaroa UEUN.
Otsailetik martxora bitartean online ikastaro bat antolatu dute UEUkoek, irakaslea Inigo Guevara izango da, eta software libreko hiru tresna erabiliz hezkuntzarako materiala nola sortu azalduko du. Horiek hiru tresna hauek dira Inkscape irudi vektoriala sortzeko, KDN Live bideon ediziorako eta OBS audio eta bideo kapturak egiteko. Hiru tresna horiek erabiliz, unitate didaktikoak eta bideotutorialak egiten ikastea da helburua. Informazio gehiago eta izen ematea uu.us webgunean.
Eta honekin azkeneko atalera mugitzen gara, azpiegiturak. Garesko herritarrek frontoiko eguzki plakekin etxeak argitzea espero dute 2021ean.
Bai, Estitxu Izagirre irakurri diot, udalgintza eraldatzailean inguruan idatzi duen Larrun aldizkarian, Gareseko udalak urtea daramatzala energia berriztagarrien bidetik. Duela urte desente hasi ziren udalaren kontsumoa altzen neurrian txikitu eta eguzki plaka jartzen, adibidez aurre eskolan. Gero 2018an eguzki plaka gehiago jartzeko proiektu bat antolatu zuten eta 19an jarri zituzten frontoiaren estalkian. Euskal Herrian autokonsumo banatua legez antolatu zuen lehenengo udala izan zen. Eta desberdintasuna da, energia ez dela konsumitzen justu sortzen den leku berean. Udalan eraikin desberdintasuna banatzen dutela. Udaletxea, ludoteka, kulturetxea, kaleko argiteria, eta orain bigarrengo zatia dator, frontoiaren beste erdian herritarrentzako energia sortzeko plaka gehiago jarriko dituzte. Eta hortako herritarrek sortu dute Gares Energia izeneko proiektu bat. Ze Gares Doner Jakue bidean dagoenez, herritarrek beraien etxetako teilatuan ezin dituzte jarri plakak. Ze alde zaharra babestutako ondarea da. Orduan ba, frontoiaren beste erdian jarriko dituzte.
Tokiko energia erkidego berriak, Arabako La Sierra Kontzejuan eta Nafarroako Urrotz eta Espartzan udalerrietan.
Bai, hauen tokiko energia erkidego hauen oinarrian dago 2019an Espainian onartu zen errege dekretu bat. Energia elektrikoan autokonsumoa arautzen duena. Lege horren arabera, autokonsumoa onartzen da beti ere elektrizitatea sortzen den lekutik 500 metro baino gutxiago erabiltzen baldin bada. Eta horren lege hori aprobetxatu sortu dira tokiko energia erkidegoak, bazkidez osatutako erakunde kooperatiboa da, bazkide horiek izan daitezke pertsona fisikoak, hau da, herritar normalak, edo elkarteak, edo tokiko erakunde, edo enpresak. Eta horien, hiru adibide aipatuko ditugu, bat da Urrotz, Nafarroako udalerri bada, 80 eguzki plaka jarri zituzten, eta autokonsumorako energia komunitate bat sortu zuten udalak, eta 100 herritar baino gehiagok. Nafarroan jarraituz, Espartza Kontzejuan, hemen ere frontoiko teilatuan instalazio fotovoltaikoa jarri zuten, eta energia komunitate bat sortu zuen kontzejuak, eta bertako herritar eta enpresek, 100 energia berriztagarria erabiltzeko. Eta EAera etorriz, Arabako Erriberagoitia udalerriko La Sierra Kontzejuan, EAeko lehenengo tokiko energia erkidegoa ere sortu dute. Herri txiki hontan, eguzki plaka jarri dituzte, bertako herritarren elektrizitate beharrak asetzeko eta baita lurpetik ura atera eta inguruko herritara eramateko pumparen motorari indarra emateko.
Eta maitzeko Zumaiako udalak eta Wifinet Fundazioak zuntz optikoa Zumaia ekimena abiatu dute.
Bai, ekimena oso interesgarri eritu zait, ez direlako asko ikusten olako gauzak. Zumaiako udalak eta Wifineten artean zabalduko dute zuntz optikoko herrisare bat Zumaian. Azpiegitura berri hau askeatan neutrala izango da. Hau da, edozein operadorekin kontratatu ahal izango duzu internet. Ez, zegoain arte zure auzoan pasabaldin badu ez dakit Movistarrek edo Euskaltelek, beraiekin bakarrikan kontratatu ez dakizu, ezin duzu konpainia aldatu edo nahi duzuna erabaki. Eta jasangarriago da, ze azkenen ez dauka inungo zentzurik operadore bakoitzak herriko kaskoan bere fibra sarea pasatzea, lana bikoiztuz eta ez? Eta aldi berean, auzo edo baserri inguruetan internetik ez edukitzea edo oso konexio kaskarra edo zortea baldin bazu zuntz optikoko sare bakarra. Lotze zaituena operadore bati. Bai, oso ekimen interesgarria da eta ea holako gehiago ikusten ditugu.
Internet zenbait enpresa erraldoiek pribatizatutako azpiegitura da, haren menpeko bihurtu gaituena. Modu honetan, gure informazioa zentralizatu dute eta orain merkatuan ordaintzeko mota guztietako zerbitzuak eskaintzea lortu dute. Honela aurkezten du Internet Morozov pentsalariak, Ekaitz Kantzelak idatzitako artikulu batean. Erraldoiak deitzen ditugun inbertsio funtzan diek Uber edo Airbnb bezalako plataformak jandituzte, ekonomia kolaboratiboen aterkipean jaioak, neoliberalismoaren eta kapitalismoaren logikak markatutako erritmoan mugitzen direnak, dio. Ekonomia kolaboratibo gaizki deitu hauek, konnotazio negatibo bat eman diote kontzeptuari. Kapitalismoaren ikuskera bera asko sokerragoa da orain duera urte batzuk baino. Horrel nizla da, 2008-tik aurrera mugimendu solidarioak, kooperatibak eta BPB sistemak ugaritu egin direla. Izan ere, prekarietate handieneko uneetan horrelako mugimenduek askoz ere esanahi handiago hartzen dute jendearentzat. Gure gaiari helduz, adituen esanetan, badirudi oraindik ere kapitalismoak bere ganar ditzaken esparrugari daudela, informazio kapitalismoaren ikuspegitik. Testuinguru horretan, egoera iraultzeko aleginetan, badirudi gakoa datuen sozializazioa bezalako kontzeptuak sartzea dela. Ekaitz Kantzelaren artikuluan, Morozov pentsalaria aipatzen du nazioaren datu guztiak datu base orokor batean metatu beharko liratekeela asaltzeko, herritar guztien jabekidetzan. Horretarako, ekonomia digital berria egiten den azpiegitura berreskuratzea beharrezkoa da, eta datu zentroak sozializatzea, horien jabetza herritarrei emanez. Azken batean, kontua datuak jabego erkide gisa ulertzea da, subiranotasuna eta pribatutasuna bermatuz. Bere aldetik, Iago Álvarez kazetariak data labor kontzeptuaz hitz egiten du, datu lana. Jendeak enpresa teknologiko handiei eta sare sozialei balioa gehitzen dieten datuak sortzen konturatu gabe egiten dugun lanari buruz hitz egiteko. Eta kontua ez da idazten duguna kontrolatuko dutela, haratago doa. Gure bizitza soziala mapeatuz lortzen duten onura da, eta horrek adimen artifizialaren erabilera berriekin batera, zientzia fikziozko estenatoki beldurgarrietara eraman gaitzake. Ekoizpen harremanak eraldatzea baina ez da kontu erraza. Odeia kontrolatzen duten erraldoien aurka egitea sistema osoa teknologia burujabetzaren ardatzetik antolatzea eskatzen baitu. Eta nola egin daiteke hau? Ekaitz Kantzelaren artikuluaren ildoa jarraituz, azpiegitura berreskuratuz eta datuen jabetza herritarroi emanez. Ekonomia digital berriaren eredu horretan, kooperatiba bezalako ereduek zentzu handi hartzen dute. Iago Álvarezek asaltzen duen bezala, plataforma kooperatiba gisa definitutakoa lau ardatzen gainean eraikitzen da. Lehenik, enpresaren jabetza demokratikoa. Adibidez, Airbnb egoitzen jabeena izatea litzateke, baina baita kooperatibarekin konprometitutako beste pertsona batzuekin ere. Kontsumitzaileena adibidez. Bigarrena, software libreko programazioan oinarritzea, kooperatibak behin eta berriz berrasmatzea eta garatzea albidetuz. Hirugarrena, plataformaren baterako diseinua. Eta laugarrena, gobernantza demokratikoa. Langileak, konpainiaren jabetzaren hartzaile ez ezik, plataformaren prozesu osoaren parte izan daitezen. Hala ere, egoera iraultzeaz gari garenean, kezka orokor bat dago, neurri bater artean ulergarria ere badena. Balio aldu Facebook edo Google ordezkatuko ez duen proiektu batek? Iago Álvarezek hausnarketa oso interesgarria egiten du honen inguruan. Kezka ulergarria bada ere, kontuan izan behar dugu hipotesi bat besterik ez dela. Ez baitakigu noizbait ordezkatzera iritsiko den edo ez. Gaur egun proiektu oso onak daudela adierazten du, agian online eraman, tamainaz eskalatu eta hedatzera lortuko dutenak. Horrekin batera, epe laburreko ikuspegiaren garrantzia ez dugula ahaztu behar dio. Epe luzerako ikuspegia funtsezkoa den arren, imaginari horiek behar ditugulako, ez dugu ahaztu behar oraintxe bertan zer egiten dugun. Lor dezakegun eragin positiboa epe laburrean delako batez ere. Isteko, Ekaitz Kantzelak, Morozoven hausnarketatik tiraka egiten duen hausnarketa bat. Kapitalismoa ez da bere zilko, zerua benetan konkistatzeko odeia nola sozializatu pentsatu beharko genuke. Dakizuen bezala, odeia ez da existitzen, beste norbaiten ordenagailua da. Eta jarraian, gaiatik tiraka Ekaitz Kantzelarekin elkarrizketa izan dugu eta beraren hausnarketa gaion hauen inguruan entzuteko aukera izango dugu. Zergatik da beharrezkoa gaur egun burujabetza teknologikoari buruz hausnartzea?
Ba, burujabetza edo soberania teknologikoak erradikala izateko alden dugu. Eta hori lortzeko borrokatu behar dugu. Gaur egun, esan nahi hegemoniko kapitalista eskuratzen dagoela, pentsatzen du. Macron, Merkel, edo Europako teknomafiaren ustez, burujabetza teknologikoa enpresa handian defendatzea da. Freinen edo Markoren horren arabera, merkatuaren lehia izugarria da. ez dago kontsumismoa, ez den beste eskubidearik. Hau da, zerbitzu digital asko daude, baina denak pribatuak dira. Non daude desberdintasunak? Zertarako behar ditugu Europako teknologiak kapitalistarik gabe, no? Europako burujabetza teknologikoa China eta Estatu Batuen aurka borrokatzeko proiektu eurozentrikoa da. Ez dago herritaren herriak konektatzeko eskubidea edukitzearen alde. Bakarrik Google edo Facebooken bidez. Beste paradigma radikal bat behar dugu. Altruista, oikoa, kolektiboa, eta zure galderari erantzuteko burujabetza teknologikoari buruz hausnartu behar dugu kapitalismoarekin bukatzeko.
Gizaki bakoitza aplikazioak erabilita merkatuaren gehigarri bihurtzen dela esan genezak ez, zer egin daiteke zehazki horren aurrean?
Bueno, gizarte mugimenduak parte garrantzitsua izan dira subiranitasun teknologikoaren kontzeptuan. Arazoa da mugimendu horiek ez zutela jakin haien alde egiten agenda politikoa falta zitzaizelako, no? Anarkismoa proposamena interesgarriak ditu, baina zerbait egin behar dugu estatuarekin, bota beharrean, no? Gizarte mugimendu batzuek ez dute sinesten, baina teknologikoa libre eskalatzeko estatu erakundea edo erakunde politiko alternatibo behar dugu, no? Azpiegitura publikoa behar ditugu. Odeia, aldina krisiala, big data, Silicon Valleyko enpresei aurre egiteko. Gizarte utopikoa batean, baina estatuak funtzio akarra izan behar du, no? Alternatiba demokratiko eta publikoak finantzatzea. Eta bigarrenik, independentzia teknologikoaren faktore garrantzitsuena ekoizpena harreman kapitalisten eraldaketa da. Pribatutasuna funtsezkoa da, pribatutasuna giza eskubidea da, baina gauza gehiago behar ditugu, ala nola datuen jabetza komuna. Horrela datuak erabil ditzakegu estatua eraldatzeko, baina nola, no? Burokrazia baina alternatiba koordinatatuago eskaintzen dute arazo politikoak konpontzeko. Estatuak ulertu behar du kolektiboki erabiltako datuek zentralizazioa gutxiago behar dutela. Sentitzen dut, esan beharra dago, estatuaren monopolio de la violencia desagertu behar da. Eta hori, agenda teknologikorako urrats bat ez ezik. Politikoa ere izango litzateke, no? Eta hauek dira bide bakarrak.
Azken batean, ekoizpen harremanak aro digitalean eralatzea sari gara. Baina nola egin behar da hori zehazki?
Bai, erantzun hori kompleksua da, baina horrezo modu ideologia teknokapitalista osendartsua da oraintxe bertan, baina egia da gizartearen arazoei konponbide errealak eskaintzen dizkiela. Individualismo, sare sozialak ala Facebook. Pobrezia, deskontuak Amazon plataforman. Desberdintasun kronikoa, lan prekarioak Uberren. Alienazioa, Netflixen arpidetza. Eta horrela, urren ez urren, no? Baina gauza garrantzitsua bat azpimarratu behar dugu, irtenbide horiek arazo gehiago sortzen dituzte. Gaur egungo teknologiek logika ustitzaileagoa sortzen dute. Horrela, kapitalistaren arazoak konpontzeten dituzte. Eta ideologiak baliabide asko lortu ditu enpretza horietatik teknologiaren eta kapitalismoaren mesederako munduaren ikustegia ezartzea. Ideologia hori hain da indartsua, komunikabideak ere dakitela zer esan, no?
Testu inguru honetan, erantzuna datuen sozializazioa bezalako kontzeptuetan argitu genezakela esan dezuleno. Baina badaude alternatibak jada, ez da?
Bai, Bartzelonan edo Amsterdam, no? Bai, bueno, Bartzelona eta Amsterdam aipatzen nuen artikulu batean, no? Badakizu, eta ekimen horiek aitzindariak izan dira datuak herritaren ondasun publikoa gisa ulertzen. Francesc Cabrià, Bartzelonako bultzaileetako batek, plataforma pribatuen erabiltzaile, utzak baino zerbait gehiago gindera uste zuen, no? Datuek jabetza eta buru jabetza datuek egiratutako jende artean. Eta buru jabetza teknologikoa edo teknologiaren autogestioia eredua ikustegi politiko bat da. Hori zen bere ustea. Eta hiri horien arrakastarik handiena paradigma aldatzea da. Eta Smart City izatetik Rebel Cities izatera, no? Eta paradigma horrek estatuak erabili behar du erraldoi teknologikoei aurre egiteko.
Hala ere, alternatiben inguruan ari garenean, badago kezka orokor bat, neurri bateraino ere ulergarria izan daitekena, ez? Aipatzen zenuen, azkenean balio aldu Facebook edo Google ordezkatuko ez duen proiektu batek.
Bai, jakina Google eta Facebook plataformak iragazietan klik egiteko diseinatuta daude. Ezin ditugu diseinatu gizarte koordinazioa desberdinak zerbitzu pribatuen kontsumoa sustatzen duten algoritmoak erabiliz. Berriz ere algoritmo berriak diseinatu behar ditugu. Hori, soilik egin daiteke datuak sozialitzatzen baditugu. Edo behintzak datuak ondasun komuna gisa ulertzen baditugu.
Hala ere, iruditu zitzaidan ikuspegi nahiko positiboa daukazula. Komentatzen zenuen bide gurutze batean gaudela eta bide bat edo bestea hartzeko atarian gaudela. Uste alduzu benetan baliabideak ditugula horri aurre egiteko?
Bai, baliabide intelektualak ditugu. Berriro eren askatuta eta azerre gaude. Eta markada baten ondoren ezer ez aldatu. Hobeto aprobetsatu behar dugu krisi egoera hori. Kapitalismoa gainditzeko agenda kolektibo baten inguruan antolatu behar dugu.
Osondo. Ba, benetan interesgarria. Artikulua egon ginean irakurtzen eta hori, benetan aipatzeutakoak oso interesgarriak, eta eskerrik asko beste behin elkarrizketa egiteagatik. Ez dakit beste zeozer aipatu nahiko zenukeen elkarrizketa amaitu baino lehen edo.
Ba, gauza bat, liburuan gauza bat, edo, bueno, eta liburua, baina teknologia garatu dut eta interesarria da, nire ustez.
Nola da izena?
Ez dago GitLab, baina nik teknologia bat garatu dut lagun batekin aldizkari ofizialak eskrapeatzeko eta enpresa pribatuei zenbat diru publiko ematen zaien dertzeko, no? Aldizkari ofizialak arpidetu ditugu azpiegitura teknologikoak, baina baita osasuna, hezkuntza, energia ere, no? Nola pribatitzatua diren dertzeko. Teknologia horrek helburu politikoa bat du, daukagun estatu mota erakustea, ondo funtzionatzen duela eta demokrazia benetan bermatzen duela, irudien zerbait ez dela hain ondo lertzen laguntzen digu, no? Eta eraldatu behar dugun erakundean neoliberala da. Indargabetu genezake noski, baina egunaren amaieran erakunde bat behar dugu. Eta Telefonika, Indra, bezalako kapitalistei botere digital guztia desjabetzeko eta herritaren artean manatzeko. Ez dago gitlaren, baina kodigoa daukat eta, bueno.
Oso interesgarria, baina publikoa orduan ulertzen dut oraindik ez dagoela publiko, ez?
No, bidal diezazuket, baina ez dago publikoa. Artikulua batzuk dago, el salto eta la marean, baina eta base datu publikoa da, pero hilabete batean.
Vale, ba, primeran, oso ondo. Ba, eskerrik asko beste behin eta hurrengo bat arte.
Zuri.
Vale. Oso ondo, eskerrik asko, ondo izan, agur.
Argian, erredakzio bilera izan dute gaur arratsaldean. Proposamen berri bat eskaini omen zion Eusko Jaurlaritzaren sailburu horretzako batek. Badirudi zalaparta sortu zela Bingen Zupiriak lerratu egiak zeudela esan ostean, eta modu lotxagabean erderazko edabide ez lerratuak diruz laguntzen ari zirela nartzean, herritarrak haserretu eta Jaurlaritza negoziatzera behartu zituela. Tira, xetasun guztiak ez dakizkit nik, baina industria 4.0 jardualdi batzuen ostean atera omen zen ideia. Diru mordoska bat inbertituta zuten bertan, baina irabaziak enpresa pribatuentzat dira beti. Eta kontu hartzaileak EH barruan banatzeko zehoze gehiago egingo ote zen. Ez gara gehiago luzatuko, total, bi harriz lautxori, bakizu. Kontua da argiari proposamena egin diotela inteligentzia artifizialeko kazetaritza prototipo sistema bat abiatzeko. Duela jaite batzuk, The Guardian egunkariko editoriala robot batek idatzi zuen. Eta kritikoak asko izan ziren arren, Eusko Jaurlaritzako garapen integraleko ordezkaritza bat bertaratu egin zen, eta patentea erosi egin zuten. Ilabetetan zehar, Goierri Baleiko IGG guneetan milioiak inbertitu ostean, gauza jakina da, hemen milioiak inbertitzen direla, pres dute dagoeneko kazetari inteligentea. Oraindik ez da proposamena zabaldu, baina argiako reakzioan, lehen ahotsek argia adierazi dute kazetari inteligenten beharra handiagoa dagoela Diario Vasco del Correo. Baina, bueno, edo nola ere, urte-zurte praktikan dauden gazteak ezagoantatzeagatik presta gertu dira lanketa abiatzera. Lehen astean nabaria izango da aldaketa. Egunean hiru elkarrizketa egingo ditu, kazetari inteligenteak, zazpia reportai eta hiru editorial. Astekariaren tamaina handitu egingo da eta paperaren gastuari aurre egiteko, ba, hiru kazetari aurreztuko dituzte. Ziurrenik gero eztabia duran diagoan eginen dituela artikuluak eta lansoberakin hori ez dela paperezko edizioan sartuko. Eta ez dakizu zer okurutu zaien, ezta? Ba, beraien estrategiaren arabera, ba, berriari bidaltzen hasiko dira albisteak. Berriakoak pozik kolaborazioa, baina merkeagoa lortuko dituztelako albisteak, baina laizera alduko dute beraien estrategiare eta plantillaren 180 murriztu, ordenagailu honen mesedetan. Euskal Herri osoko edabideei salduko izkie reportaje eta artikuluak orain argiak, eta esan daiteke Euskal Prentxe inoiz baina azkarrago arituko dela azten. Kazetari gutxiago dago, baina egia da intermisio handiena duen ofizioa dela eta historialari, filosofo eta barrak beste zereginetan hasteko aukera izango dela orain. Lan gatazka txiki batzuk sortu daitezke, baina Euskal Prentxa munduan jarriko du ekimen berri honek, noski baietz. Abiatu da esperimentua duela jabetatzuk eta lehen artikuluekin pozik agertu omen dira argiakoak. Ondo informatuak, kontrastatuak eta ondo idatziak gaude eta pozik. Ekoizpen kandidatu askoetakoa izan da, eta laiztara zilargiakoa gainontzeko Davidekin negozioa da, egin daian. Lehen segia bete hauetan, espero zena gertatu eta argia euskal eta nazioarteko prentxa edabide irakurrien artean kokatua. Baina aldaketa batzu gertatu dira ere. Kazetari berria konturatu da klik gehien eragiten dituen albisteak ezinbesteko direla gubera trafikoa bideratzeko. Horregatik clickbait estiloko bideoak egiten hasi da. Tienes que ver este vídeo si quieres saber lo que ha pasado a este gato, eta estilakoa. Argian estiloarekin oso bat ez datoz eta argiako administratzeak ez daude erabate hori oso egoera honekin, eta albiste hauek azaletik kentzen saiatzen dira. Tamalez, Twitter kontua ere ezabatu behar izan duaren argiak. Ba, zergatik? Bueno, gure kazetaria programatua zegoen erabiltzaileekin elkarrekintzak egiteko eta euren arabera moldatzeko diskurtsoa. Microsoftek sortu zuen botarekin bezala, laizterra zidea eskuin muturreko botekin elkarrizketak egiten eta emakumei irain sexistak egiten. Zergatik, ba, inteligentzia artifizialak ingurutik elikatzen direlako eta ingurua ez da tamalez daiko genukena. Baina une batean konturatu dira argiako reakzioan urrunek joan dela gaiarekin eta eten beharra dagoela. EAJaren sailbururen baten, berdin du fikzio egiten ari garen, ez? EAJ beti izango hasi helburu. EAJaren helburu baten ustelkeria kasu baten aurrean gure kazetariak ez duen jakin informazioa nola topatu. Orain arteko prentsa hegemonikotik ikasi zegoen, ikerketa baino gehiago publizia egiteko, unean uneko korronteari men egiteko alegia. Eta ez etorkizun posiblen gainean lanketa egiteko, galdera berriak planteatzeko. Datu honek ez dutelako egiten kazetari baton, gogo hon batek baizik. Kazetaritza neutrala ez den bezala, teknologiak ere ez direlako neutrala.